Kumekucha Afrika.
Moja kwa moja kutoka hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kwa matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati, ambazo ni saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Nalo langu Harrison Kamau. Tukukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano tarehe 26 mwezi Juni mwaka wa 2019. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika pamoja na mitambo ya FM kote Afrika Mashariki na Kati. Karibuni.
Katika Kumekucha Afrika hii leo, ikiwa ni siku ya kimataifa ya kuadhimisha juhudi za kupambana na dawa za kulevya, utasikia kauli za moja kwa moja kutoka kwa vijana wanaojaribu kuondokana na athari za uraibu wa pombe na dawa hatari za kulevya.
Na wale wengine ambao ndio wanataka sasa pia nao kuingia huko kwa hiyo game, pia nawaombea, yani Mwenyezi Mungu awasaidie wasiingie, kwa sababu hiyo game ni mbaya sana.
Na katika habari nyingine, mahakama ya juu zaidi ya Umoja wa Mataifa imeweka tarehe ya kusikilizwa kwa kesi ya mipaka ama mpaka wa bahari kati ya Kenya na Somalia ambao iliwasilishwa mwaka wa 2014.
Hizo ni baadhi tu ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Matangazo haya pia, msikilizaji, yanaweza kupatikana kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Kabla ya kwenda kwa waandishi wetu, tusikie habari za dunia zikisomwa hapa na Harrison Kamau.
Mahakama ya juu zaidi ya Umoja wa Mataifa jana Jumanne imetoa tarehe ya kusikilizwa kwa kesi ya mgogoro wa mipaka na visima vya mafuta na gesi kwenye bahari ya India kati ya Somalia na Kenya. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mahakama hiyo mwaka wa 2017 ilisema kuwa ingefanya uamuzi wake, lakini sasa imetoa tarehe za kusikilizwa kwake Septemba 9 hadi 13 mjini Hague kule Netherlands. Mawakili wa Nairobi, wakati wakitoa hoja zao, walisema kuwa mahakama hiyo haina uwezo wa kusikiliza kesi hiyo iliyowasilishwa na Somalia, lakini ombi lao likatupiliwa mbali. Mogadishu imeomba mahakama kuamuru kuchorwa tena kwa ramani ya mipaka ya baharini, swala lililohofiwa kuathiri maeneo matatu yenye mafuta kwenye bahari inayomilikiwa na Kenya. Eneo linalozozaniwa lina ukubwa wa zaidi ya kilomita 1100 mraba, ambako Kenya tayari imetoa zabuni kwa kampuni ya Eni Spa kutoka Italy ya kuchimba mafuta kwenye maeneo hayo matatu. Maafisa wa ngazi ya juu wa Marekani wameendelea kurushiana maneno na wenzao wa Iran licha ya kila mmoja kusisitiza kwamba wanazuia vita. Kwa maneno yake Jumanne jioni, rais wa Marekani Donald Trump alisema, chochote wanachotaka kufanya mimi niko tayari. Alipoulizwa mpango wake na mwanahabari mmoja iwapo Iran itaanzisha vita, Trump alijibu kuwa hakuna mpango wote na wala hauhitajiki. Au alikupitia mtandao wa kijamii, Trump alionya kuwa shambulizi lolote la Teheran dhidi ya chochote cha Marekani litajibiwa kwa nguvu kuu zaidi, akimaanisha kuangamizwa kabisa. Kwenye jumbe kadhaa alizotuma mapema Jumanne, Trump alisema ni matusi na kutokujua kwa taarifa iliyotolewa na Iran saa kadhaa kabla kwamba inatathmini kumaliza mazungumzo ya kidiplomasia na Marekani. Na wanamgambo 16 wameuawa kaskazini mashariki mwa DRC katika eneo ambako kumekuwa na vita vingi vya mapigano ya wenyewe kwa wenyewe, ambao kufikia sasa yamewaacha takriban watu 160 wakiwa wamekufa na kuwalazimisha maelfu ya wengine kuhama makwao ndani ya kipindi cha wiki mbili zilizopita. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Jeshi la DRC lilisema jana Jumanne kwamba lililenga ngome za wanamgambo hao katika eneo la Walendu Pitsi na kuwaua waasi 16 na kumkamata mmoja wao. Msemaji wa jeshi la Congo, Luteni Jules Chikudi, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba kwa sasa operesheni za kulinda usalama zinalenga maeneo ambayo yameshuhudia mapigano katika siku za karibuni. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR limeeleza wasiwasi mkubwa kufuatia mapigano ambayo yamekuwa yakiendelea kati ya makundi hasimu hususan katika majimbo ya Ituri na Kivu Kaskazini. Mamlaka zilieleza kwamba kati ya tarehe 10 na 12 mwezi huu watu wasopungua 160 walipoteza maisha yao kufuatia mapigano ya wenyewe kwa wenyewe katika jimbo la Ituri. Eneo hilo lenye utajiri wa madini ya dhahabu liliwahi kushuhudia machafuko mabaya baina ya jamii za Wahema na Walendu kati ya mwaka 1999 na 2003 na kupelekea vifo vya maelfu ya watu. Inakadiriwa kwamba kwa jumla takriban watu milioni 4.5 ni wakimbizi wa ndani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Basi tuendelee nazo habari za dunia. Afisa kutoka wizara ya mambo ya nje ya Marekani anayeshughulikia masuala ya Sudan jana Jumanne amesema kuwa Washington inatathmini kuchukua kila hatua ikiwemo kuweka vikwazo iwapo ghasia zitaendelea kushuhudiwa nchini humo, hasa kufuatia maafa yaliyotokea kwenye mji mkuu wa Khartoum hivi karibuni wakati wa kutawanywa kwa waandamanaji. Makila James, ambaye ni naibu waziri kwenye masuala ya Afrika Mashariki pamoja na Sudan, aliyesema hayo wakati akifanya kikao na baadhi ya wajumbe kutoka baraza la wawakilishi hapa Marekani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, baraza la kijeshi la mpito pamoja na muungano wa upinzani wamekuwa wakilumbana kwa wiki kadhaa sasa kuhusu mfumo wa utawala nchini humo. Upinzani unaitisha utawala wa kiraia na kuomba baraza hilo kuachia madaraka baada ya kumuondoa rais wa muda mrefu Omar al-Bashir uongozini Aprili 11. Mazungumzo kati ya pande zote yalivunjika Juni 3 baada ya watu waliovalia sare za kijeshi kuvamia waandamanaji nje ya makao makuu ya kijeshi na kuua darzeni kadhaa. Na maafisa wa kijeshi pamoja na viongozi wa kidini wa Ethiopia jana Jumanne wamekemea vikali mauaji ya kiongozi wa kijeshi Seare Makonnen aliyeuawa wiki iliyopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, waziri mkuu Abiy Ahmed hakuweza kuficha machozi yake wakati wa ibada ya wafu ya Makonnen pamoja na jenerali mstaafu wa kijeshi waliyeuawa pamoja. Hafla hiyo iliyohudhuriwa na takriban watu 1000 ilifanyika mjini Addis Ababa, wengi wakivalia sare za kijeshi huku wanafamilia wakivalia mavazi meusi. Jumamosi iliyopita, watu wanaotajwa kwa kikosi cha mauaji na serikali walivamia mkutano wa viongozi kwenye jimbo la Amhara kaskazini mwa Ethiopia na kuua rais wa jimbo hilo Ambachu Makonnen, mshauri wake mkuu pamoja na mkuu wa sheria. Saa chache baadaye mjini Addis Ababa, kilomita 500 kutoka Amhara, kiongozi wa kijeshi Seare Makonnen naye pia alipigwa risasi na mlinzi wake.
Msikilizaji, iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Ikiwa labda ndio umeamka au unaendesha gari lako ukielekea kazini au tayari umefika kazini, basi idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ndio stesheni ya kuendelea kusikiliza. Tuangalie habari ambayo tumeipa uzito wa juu, na ni kutoka huko DRC ambako shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi linaripoti kwamba takriban wakimbizi 7,500 wamekimbilia Uganda mwezi huu kuepuka ghasia za kikabila kutoka nchini mwao. Maafisa wa usalama wanaofanyia uchunguzi wa karibu sio tu kwa majeraha, lakini pia kuona endapo kuna mtu ambaye atakuwa na virusi vya Ebola. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein akiwa Geneva Uswizi ametuarifu zaidi katika taarifa inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
UNHCR inaripoti kwamba wakimbizi wa Kongo wanakatisha mpaka kuingia Uganda kama 300 kwa siku hivi, idadi ambayo ni mara mbili zaidi iliyokuwepo mwezi Mei. Wengi wanatoroka kupitia ziwa Albert kutokea jimbo la Ituri, ambapo mapigano mapya baina ya makundi ya Hema na Lendu yamekosesha makazi zaidi ya watu 300,000 mwezi huu. Msemaji wa UNHCR Andrejik Mahesek anasema wakimbizi wanaowasili Uganda wanazungumzia zaidi kuepuka ghasia za kikatili zinazofanywa nchini kwao.
Armed groups are said to be attacking villages, torching and looting houses and killing men, women and children.
Makundi yenye silaha yanaelezewa kuvamia vijiji, kuchoma moto na kuiba kwenye nyumba za watu na pia kuua wanaume, wanawake na watoto. Baadhi ya wakimbizi wanawasili na bidhaa zao chache wakihofia kwamba wanaweza kushindwa kurejea kwao. Wengine waliokimbia hatari kubwa wana vitu kama nguo chache walizobeba mgongoni mwao. Takriban robo tatu kati yao ni watoto walio chini ya umri wa miaka 18.
Maherik anasema vituo vya mapokezi nchini Uganda vimejaa wakimbizi. Anaeleza kuwa wote wanaowasili wanafanyiwa uchunguzi wa kiafya. Anasema kuwa wengi wao wanahitaji msaada wa kiafya, huduma za majeraha wanaweza kuwa wameyapata wakati wa kihama. Ameambia VOA pia wanafanyiwa vipimo vya Ebola. Ituri sambamba na jimbo la Kivu Kaskazini, kaskazini mashariki mwa DRC, ni maeneo yaliyokumbwa vibaya na Ebola.
The screening is in place obviously at the points where the
uchunguzi unafanyika katika eneo ambalo wakimbizi wanakatisha ili kuangalia hali zao, hasa wale wanaweza kuwa na virusi. Tumekuwa na kesi hizo.
Maherik anasema makazi na vifaa muhimu vinahitajika haraka. Anasema wazi wengi pia wanahitaji msaada wa kisaikolojia ili kuwasaidia kurejea katika hali ya kawaida kutokana na machungu waliopata. Pia amesema mashirika ya kibinadamu hayawezi kutoa msaada kwa sababu hayana pesa. Anasema jumuiya ya kimataifa imetoa mchango wa asilimia 17 tu kati ya dola milioni 150 ambazo Umoja wa Mataifa iliomba tena kwa ajili ya wakimbizi wa Uganda.
Nam, ni ishara kwamba unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Napenda kukumbusha pia kwamba matangazo haya yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo nzima la maziwa makuu pamoja na Citizen Radio nchini Kenya na 107.5 FM kati ya radio zingine shirika. Basi Harrison Kamau anaendelea na habari za dunia.
Maafisa wa ngazi za juu wamesema kuwa watu wasitarajie mikataba mikubwa wakati wa ziara ya Rais Donald Trump na mwenzake wa China Xi Jinping mjini Osaka, Japan, baadaye wiki hii kwenye mkutano wa G20. Maafisa wameongeza kusema kwamba madhumuni ya mkutano wao yatakuwa kufikia makubaliano ya kufufua tena mazungumzo ya kibiashara yaliyovunjika mwezi uliopita. Duru 11 za mazungumzo tayari zimeshindwa kusuluhisha kile Marekani inachosema ni ukosefu wa usawa wa kibiashara na China pamoja na wizi wa teknolojia. Trump tayari ametishia kuweka ushuru mpya wa dola bilioni 325 kwa bidhaa za China zinazoingia Marekani, ambao ni kando na ule wa awali wa asilimia 25 kwa kila bidhaa za thamani ya dola bilioni 250 zinazoagizwa Marekani kutoka China. China kwa upande wake tayari imeweka ushuru mpya kwa bidhaa za Marekani zikiwemo zile za wakulima, ambao tayari sekta yao inakumbwa na matatizo ya kifedha. Na wimbi la joto kubwa linatarajiwa kutua Ulaya wiki hii, likisemekana kuwa baya zaidi kiasi cha kupelekea mtangazaji mmoja wa hali ya hewa kusema kuwa jahanam inakaribia kwa maneno yake. Joto hilo linalotarajiwa kati ya leo na Ijumaa linasemekana kuwa la hadi nyuzi 40 Celsius kuanzia Uhispania hadi Poland. Wataalamu wa hali ya hewa wanaonya kuwa joto la aina hiyo mapema kwenye msimu wa joto, yani summer, ni hatari sana kwa kuwa miili ya watu bado haijazoea joto. Waziri wa afya wa Ufaransa Agnes Buzyn amesema kuwa zaidi ya nusu ya taifa liko kwenye hali ya tahadhari ya joto. Matangazo yanayofanywa kupitia vyombo vya habari na kwenye magari ya usafiri wa umma yanatahadharisha watu kuwa makini, kuwasaidia hasa wakongwe na majirani. Sehemu kubwa ya Ufaransa imewekwa kwenye kiwango cha tahadhari cha rangi ya orange kinachosemekana kuwa cha juu zaidi. Kipimo hicho kilibuniwa mwaka wa 2003 baada ya wimbi la joto kuua watu takriban 15,000. Wizara ya elimu pia ya Ufaransa imeahirisha mitihani yote ya kitaifa hadi wiki ijayo.
ni matangazo ya moja kwa moja asubuhi hii kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Harrison Kamau. Na mara baada ya kusikiliza habari hizo, tuangalie tena yale yamejiri kutoka kwa waandishi wetu. Polisi mjini Kigali nchini Rwanda inawashikilia watu 17 wakiwemo Wanyarwanda 15 pamoja na Wakenya wawili kwa shutuma kwamba wanawatapeli vijana zaidi ya 3,000 huku wakiwaahidi ujasiriamali hewa. Kutoka Kigali basi, mwandishi wetu Silvanus Karemera anayo ripoti kamili.
Ilianza kama mchakato wa kawaida kwa vijana hao kujisajili katika mtandao wa kampuni hewa maarufu kama Wealth Fitness International, huku kampuni hiyo ikiwaalika vijana hao katika kongamano la kimataifa la vijana wajasiriamali jijini Kigali kwenye ukumbi mkubwa wa mikutano ya kimataifa maarufu kama Kigali Convention Center. Huu ni ukumbi wenye sifa za kupokea mikutano mikubwa ya kimataifa na ndio ukumbi mkubwa kuliko kumbi zote nyingine nchini Rwanda. Wakati huo waliambiwa kuwa kila mmoja wao atapewa kiasi cha dola za Marekani 197, lakini siku moja baadaye walitumiwa ujumbe wa barua pepe wakiarifiwa kuwa nafasi zilikuwa chache na kusababisha kufuta kiasi kile cha pesa, na badala yake kila mmoja wao alitakiwa kulipa faranga 4,500 sawa na dola 5 za Kimarekani. Mwisho lakini vijana zaidi ya 3,000 walijikuta wakikusanyika ndani ya kumbi huo, huko aliyewaalika akiwa hayupo na pesa yao imeshaliwa. Na hapo mambo yakabadili sura. Tatizo letu, tulilipa pesa yetu tukiambiwa tutapewa mafunzo na sasa tumeondoka bila kupata mafunzo hayo. Walikuwa wakitueleza kuwa ni mafunzo kuhusu tunavyoweza kuendesha miradi yetu kwa njia fasaha zaidi ili kuinua tija katika biashara zetu, na kwamba kila mwanasemina atapewa dola za Marekani 197, na pesa ndiyo imesababisha watu hawa kufurika kiasi hiki. Baadaye viongozi wa serikali na ngazi husika za usalama zikatua eneo hilo, akiwemo mkuu wa idara ya upelelezi pamoja na waziri wa vijana, ili kuweza kuwatuliza vijana hao. Waziri wa vijana Rose Mbeli Mbabazi akaonya vijana hao
kwa ajili ngo rwose tubigire inama.
Tunawahimiza vijana kujiepusha na hila za utapeli, hasa watu wanaoambia vijana kuwa watatajirika mapema na haraka. Hilo halipo katika ulimwengu huu. Nani atakupa bure kilicho chake? Mbona huyu aliyewadanganya asiwasaidie kwanza watu wa kwao? Maana nimeona ni Mwafrika kama sisi. Kampuni hiyo hewa ilidaiwa kumilikiwa na raia wawili kutoka Kenya, na tayari ngazi za usalama zimethibitisha kuwa zimewatia mbaroni baadhi ya washukiwa hao, huku wakiahidi vijana hao kutathmini hoja na vilio vyao. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Basi tukitoka Rwanda tuteremke kidogo tukielekea kusini mwa Afrika, ambapo serikali ya Zimbabwe imepiga marufuku utumiaji wa sarafu za nchi za nje ndani ya taifa hilo. Hatua hiyo inaonekana kama juhudi za kuimarisha sarafu iliyozinduliwa hivi karibuni na kudhibiti hali ya mfumuko wa bei. Lakini kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika Columbus Mavunga akiwa Harare, baadhi ya wachambuzi wanasema kurejelea sarafu hiyo ya zamani basi huenda kusilete matokeo chanya. BMJ Muridhi anasoma ripoti kamili.
Jumatatu wiki hii, waziri wa fedha wa Zimbabwe alitangaza marufuku ya matumizi ya pesa za nje katika kufanya biashara nchini humo. Naye rais Emmerson Mnangagwa akiwahutubia waandishi wa habari jana Jumanne mwishoni mwa mkutano wa Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika kuhusu wanyamapori, alisema kwamba hatua hiyo ni muhimu kwa taifa hilo.
Zimbabwe has gone back to normalcy. And the normalcy is
Zimbabwe imerejea hali ya kawaida, na ni muhimu kwa nchi kuwa na sarafu yake. Tunaishi katika hali sio ya kawaida, na mngelikuwa watu wa kwanza kutupongeza kwa kurudia hali ya kawaida.
Lakini rais Mnangagwa alieleza kwamba serikali haijapiga marufuku kabisa kumiliki sarafu za kigeni, na kwamba wanachokitaka ni watu kubadilisha fedha hizo na kuwa sarafu za Zimbabwe kabla ya kufanya biashara yoyote.
If you want to buy your tea and they have your American dollar, your euro, Bloomberg, American dollar.
Ukitaka kununua chai na dola za Kimarekani au euro, basi ni lazima uende kwenye duka la kubadilisha fedha, ubadilishe ili uweze kununua chai au kahawa. Hivyo ndivyo tumefanya, na hiyo ndiyo hali ya kawaida.
Mnamo mwaka 2009 Zimbabwe ilisitisha matumizi ya dola yake baada ya mfumuko mbaya wa bei ambao uliifanya kukosa thamani. Tangu wakati huo watu wamekuwa wakitumia sarafu mbalimbali katika shughuli zao za kawaida, huku dola ya Marekani na randi ya Afrika Kusini zikiwa maarufu zaidi. Waziri wa fedha amesema kwamba nchi hiyo sasa itaruhusu utumiaji wa aina za noti zitwazo bond notes, ambazo zilizinduliwa miaka miwili iliyopita kama juhudi za kukabiliana na upungufu wa pesa. Lakini upinzani ukiongozwa na chama cha MDC na baadhi ya mashirika ya kiraia yanapinga hatua ya kupiga marufuku utumiaji wa pesa za kigeni. Taban Moyo ni msemaji wa shirika lisilo la serikali liitwalo Crisis Coalition in Zimbabwe.
There was a lot of communication going on, a bit misleading, you know, suggesting that people cannot
Hatua hii imeharakishwa sana. Imefanywa bila kuhusisha raia na wadau wengine. Imeibua wasiwasi mkubwa kwa uchumi wa taifa na kuna uwezekano wa kushuhudia ongezeko la bei za bidhaa. Kwa maoni yetu, nchi hii inahitaji mikakati ya muda mrefu ili kujiunga na nchi zingine zinazoimarika kimaendeleo.
Moyo anasema Zimbabwe inahitaji kuzalisha bidhaa za kutosha na kuziuza katika nchi za nje ili kuimarisha uchumi wake. Rais Mnangagwa anakiri kwamba kutakuwa na hali ya mkanganyiko wakati wa utekelezaji wa mabadiliko hayo, lakini anaamini hatua anazozichukua ni za manufaa kwa taifa hilo la kusini mwa Afrika. Katika siku za karibuni, thamani ya sarafu hiyo mpya imekuwa ikishuka ikilinganishwa na fedha zingine za kigeni. Kwa sasa haijabainika wazi iwapo mabadiliko hayo yatasaidia kuimarisha uchumi wa Zimbabwe ambao umekuwa ukizorota kwa kasi kubwa.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika Jukwaa la Vijana hivi leo, ikiwa ulimwengu unaadhimisha siku ya kukomesha ulanguzi na utumizi wa dawa za kulevya, takwimu za Shirika la Afya Ulimwenguni zinaonyesha kwamba takriban watu milioni 3.3 kote duniani hufariki kila mwaka kutokana na utumizi wa pombe haramu. Aidha, watu milioni 11 hujidunga sindano za dawa za kulevya, ambapo milioni 1.3 kulingana na takwimu hizo wameathirika na virusi vya ukimwi, ilhali milioni 5.5 wanaishi na ugonjwa wa maini na milioni 1 wako na virusi vya ukimwi na homa ya maini kwa wakati mmoja. Mwandishi wetu Amina Chombo katika makala ya leo amefanya mahojiano na vijana ambao walikuwa wanatumia dawa aina ya heroin, jambo ambalo limepelekea kuzimika kwa ndoto zao za maisha. Hebu tuwasikie waraibu hawa katika makala ya leo ya Jukwaa la Vijana.
Kila asubuhi waraibu wa mihadarati wanaendelea kupata nafuu hufika katika kituo cha kugawa dawa aina ya methadone, dawa inayokabiliana na hamu pamoja na makali ya kuacha utumizi wa heroin. Zaidi ya vijana 550 kutoka Mombasa kisiwani na kusini mwa pwani ya Kenya wanafika hapa kukutana na Maguta Mohamed na Latifa Athman. Wawili hawa walitumia madawa hayo kwa miaka 20 na miaka 15 mtawalia, marafiki wakiwa chanzo cha wao kupotoka. Maguta alianza utumizi huu na kuacha masomo akiwa kidato cha pili licha ya kupata ufadhili kutokana na talanta yake kucheza kandanda. Hapa anieleza kuhusu ndoto zake kabla uraibu.
Ingekuwa ni mwanajeshi tena mkubwa, sio kozikwa, kuna nkoli yangu ambaye ashani promise kwamba after school nini atanifanyia maarifa niende kazi na yeye ni mkubwa wa jeshi. Sio paka ndee mwenyewe akiniona hivi yasikia kulia yani. Because wana nafasi pia kuna watu wangu wengine ndio wamepatiwa hizo nafasi ambao sahi nao mambo yao mazuri ambao mimi ndio kwa nkae hizo nafasi. Kusema kweli yani paka leo mimi najuta sana nikifikiria huko. That is why pia sahi na siku ngapi vile ambao sasa niko kwenye recovering yangu pia nalia kwamba wale ndugu zangu ambao bado wako kule maeneo na wale wengine ambao ndio wanataka sasa pia nao kuingia huko kwa hiyo game, pia nawaombea yani Mwenyezi Mungu awasaidie wasiingie kwa sababu hiyo game ni mbaya sana.
Mbali na ndoto zake kufifia, aelezea namna jina lake la Mwaguta lilivyopotea katika vinywa vya jamii iliyomzunguka. Utumizi wa dawa hizo ukamshusha hadhi katika familia, na licha ya kuwa mtoto mkubwa alikuwa kama wa mwisho. Hata hivyo, miaka mitatu ya kuacha utumizi huo, maisha yake yamebadilika na kwa sasa anajitayarisha kwa mtihani wa kidato cha 4 mwishoni mwa mwaka. Serikali ya jimbo la Kwale nayo ikimpa ajira kama support staff.
Yani kuna mambo nimewafanyia yani paka Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye atasamea, because ni ugonjwa ule ulikuwa sio kwa tinataka, lakini sasa hivi ninavyokuambia sister, yani hata kama labda ndugu zangu wanaona watokelezea hapa, hata Mola mwenyewe kama yuwajibu, yani atakuonyesha kwamba jamaa yuko right.
Je, unafikiri kwamba kuna siku ulanguzi utamalizika?
Ya mimi kusema kweli kitu ambacho nasema hayakuna siku itamalizika, kwa sababu kila siku stand for the right is a big problem. Sasa kitu huwa nasema kama tutaamua tuwaache na mambo yao, tusiseme hatu wape watoto wao, watoto wao pia bado wao watu wa Kenya, sawa, jamii yetu tuitaka. So tuwasema watu wote, yani ulimwengu mzima, yule shetani tumwache peke yake basi.
Kwa upande wake dada Latifa Athman alizaliwa na kulelewa na mzazi mmoja, na akiwa darasa la 8 mamake aliaga dunia na kuachwa na familia ambayo kwake haikuwa ya manufaa. Ni wakati huo alishikana na marafiki wa kiume. Alianza kwa kutumia sigara, bangi, kuvuta unga na mwisho kujibwenga. Heshima mtoto wa kike ikatoweka.
Ukifika pale nyumbani huna nguvu, yani ukifika ni ukionekana tu hivi ndio yule yuaja. Ukienda hata chooni unaweza kuwa una lengo tu la kwenda chooni, lakini wasindikizwa. Watu wajifanya na shughuli fulani uko ndani, lakini wafuatwa wake haina. Ushasikia? Sasa si ilikuwa ni twaishi tu tungua kambe wanyama, lakini tu binadamu.
Akiwa na mwaka mmoja tangu kujinasua na utumizi wa mihadarati, anaeleza kuwa waraibu wengi huishi na maradhi ya stress.
Yaani nilikuwa tofauti sana yani. Mimi nilikuwa mwenyewe pia siamini kama saizi uketi sina stress. Ila ukiwa mteja ukilala umaka kukicha umaka. Yaani wewe time yote hata kama umpate zile pesa mzivuta ile joint ya mwisho wamaliza, maana hata kama una 10,000 ukienda keti kwa mzungu ukienuka huna tandururu. Hiyo siku ndo mwenyewe asema nilipiga kwanja paka juu ya dari. Yaani hapo sasa ndio ile umeenjoy happy birthday sherehe.
Kauli mbiu ya siku hii ikiwa afya kwa haki na haki kwa afya. Vijana waliotumbukia katika uraibu wa mihadarati hulalamikia unyanyasaji wa maafisa wa polisi.
Watu pigi, watu nyanyasa, pia ukifika kule za kuja kushika na lolote ngupata tu pale kwa ile site. Akukushika na jointi, akukushika na rizla. Lakini ukifika kule nyote mtambua maeneo, sijui walikuwa wanatenda uhalifu, sijui kikundi cha uhalifu kitabadilishwa sasa. Paka ufikishwe kotini. Mteja ni kama chizi, kwa zana tofauti na ule chizi ambaye wala majani. Mteja taja yani yuala.
Latifa kwa sasa ameajiriwa na shirika la Reach Out Center kama pia educator. Kazi yake kubwa kuzungumza na wale ambao bado hawajakubali kujinasua ili kufika katika vituo vya kurekebisha tabia. Pwani ya Kenya ni miongoni mwa maeneo nchini Kenya ambayo yameathirika zaidi na vijana ambao wameathirika na madawa haya. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Usikose kusikiliza makala mengine wiki ijayo, ambapo jukwaa la vijana kwa kawaida huja naye Sandy Shomari. Basi tusikilize muktasari wa habari.
Mahakama ya juu zaidi ya Umoja wa Mataifa jana Jumanne imetoa tarehe ya kusikilizwa kwa kesi ya mgogoro wa mipaka na visima vya mafuta na gesi kwenye bahari Hindi kati ya Somalia na Kenya. Maafisa wa ngazi ya juu wa Marekani wameendelea kurushiana maneno na wenzao wa Iran licha ya kila mmoja kusisitiza kwamba wanazuia vita. Kwa maneno yake Jumanne jioni, rais wa Marekani Donald Trump alisema chochote wanachotaka kufanya mimi niko tayari, mwisho wa nukuu. Afisa kutoka wizara ya mambo ya nje ya Marekani anayeshughulikia masuala ya Sudan jana Jumanne amesema kuwa Washington inatathmini kuchukua kila hatua ikiwemo kuweka vikwazo iwapo ghasia zitaendelea kushuhudiwa nchini humo, hasa kufuatia maafa yaliyotokea kwenye mji mkuu wa Khartoum hivi karibuni. Maafisa wa kijeshi pamoja na viongozi wa kidini wa Ethiopia jana wamekemea vikali mauaji ya kiongozi wa kijeshi Siare Makonnen aliyeuawa wiki iliyopita. Maafisa wa ngazi za juu wamesema kuwa watu wasitarajie mikataba mikubwa wakati wa ziara ya Rais Donald Trump na mwenzake wa China Xi Jinping mjini Osaka, Japan, baadaye wiki hii.
Na kwa hizo habari, basi tunafika mwisho wa matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Kumekucha Afrika hivi leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na mwelekezi hapa studio CD, Mimi ni BMJ Mridhi na nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Tunawatakia asubuhi njema kutoka hapa Washington.